Λαό, οι φώτοι και οι απέρις εν λα Facebook και προφίλοι και οι νέοι γαουσκουλτάντοι σίας και νουν μη τροβίδας εν Καταλουνία εν Σαλόου και δαύρας λα δουδεξέσα Ιντερνατσία Σεμαίνο δε κουλτούρο και τουρίσμο λα αράντζο κουν λόγγα ιστορίο και ούντε κελκαί γιάρου γυδας Ρώσα Λόπες μητρέ τζόιας. Gastigi vin antaŭ nia mikrofono, ekde kiam vi okupiĝas pri la organizado de ĉi tiu evento?
Tio okazis iom surprize dum la 24 semajno en 2016, kiam tia konstanta organizanto Luis Serrano, jam veninta en la hotelon por atendi la gastojn, neatendite falis planken kaj la suferitaj doloroj devigis lin forlasi la hotelon. Kaj reiri hejmen. En tiu situacio mi kaj kelkaj aliaj partoprenantoj transprenis lian taskon kaj realigis lian programon. Fine de la semajno kelkaj el ni kunvenis interalie mi, tarragonaj esperantistoj, Mariloc, Angel, por paroli pri la estonteco de la semajno. Tiam mi transprenis la organizan taskon kaj jam memstare organizis la semajnojn en 2017. Kai en 2018. Tamen mia intenco ne estis farici organizanto por konstante.
Ĉu la semajno daŭrigas popularecon?
La semajno ne perdis popularecon, sed okazis kelkaj ŝanĝoj en ĝia preparmaniero. Antaŭe la ĉefan taskon plenumis Luis Serrano mem. Nun, krom la organizita teamo kreiĝinta en 2016. Al la organizaj laboroj aliĝis aliaj personoj, helpantoj al kiu mi delegis diversajn taskojn. Tio ebligis riĉigi la programon. Ekzemple, en 2017 multe helpis al ni Hispana Esperanto-Federacio. Okazis tiam por la unua fojo aŭkcio, ni organizis konkurson, kiu imitis en amusa maniero faman televidan fikson. Ĉu vi volas esti milonulo? Kiun bonege amuse gvidis Toño del Barrio. Novaĵo estis peĉa kuĉo kun multaj partoprenantoj. Ŝanĝiĝis ankaŭ la muzika repertuaro. Luis Serrano preferis habaneron, dum ni venigis grupon de tradiciaj katalunaj dancistoj, kiuj ne sole kantis kaj dancis, sed en la lasta programero invitis ankaŭ nin por kundanci kun ili. Pasinjare multe helpis al ni talentaj simultanaj tradukistoj, kiel José María Salguedo. La programo riĉiĝis per deklamkonkurso, ni resignis pri la fina diskuto, kiel la semajno funkciis, sed anstataŭe disponigis por pritaksi la semajnon la respondokeston. Kaj la semajnon finas korusa kantado organizita de kelkaj el la partoprenantoj.
Sed tamen el tiu malnova repertuaro ankoraŭ kelkaj aferoj, kelkaj eventoj, programeroj restis, ĉu ne?
Restis la grava programero, kiu estas atribuado de la premio Ada Figuera-Sikorska, kiun iniciatis Luis Serrano. En la komenco de la 2000 jaroj kreiĝis komitato, en kiu interalie li laboris kun Giancarlo Figuera. La premio estis uno el la pruvoj de la omaĝa memoro pri Ada Figuera-Sikorska, tiu fama ĵurnalistino, redaktorino de Heroldo de Esperanto, kiu ankaŭ en sia vivo, sekvante la profesian karieron de la edzo, do Giancarlo, plenumis gravan rolon en la hispana Esperanto-movado. La unua premio kun sia nomo estis atribuita en 2014. En tute ricevis ĝin 15 personoj pro siaj kontribuoj sin dediĉo al la Esperanto-movado, Esperanto-laboro, Esperanto-kulturo. Inter alie estis Trinidad García kaj Josep Coulom, Augusto Casquero, Katalin Kovacs, Sofia Corodi, Ana Manero. Kaj en la nuna jaro mi gratulas al vi, Barbara. Tiu ĉi premio honoras vian por Esperantan laboron ĝenerale.
Kaj estu la okazo por ke mi danku al vi kiel la ĉeforganizantino de la semajno, al ĉiuj el la organiza komitato, kiuj konsideris min inda tiun ĉi premion, premion por mi tre proksiman, ĉar mi konis persone. E Ada Figuera-Sikorska kaj ŝi tre ofte ja gastis antaŭ nia mikrofono. sed krom la premio de Anna Figiera-Sikorska restis aliaj valoraj programeroj.
Ĉiam okazas kvalitaj prelegoj, interesaj ekskursoj, kroma programero kiun ni daŭrigas estas ligita kun la kataluna kutimo, kiam en la fino de vespero kun habanero, fiskaptista canto, ligita kun la lokaj fiskaptistoj, katalunaj ekspedicioj al la karaibaj insuloj kaj al Kubo. Oni servas malgrandkvante ruligitan rumon, ronkremat.
Tio estas tradicio kiun enkondukis Luis Serrano, sed la semajno daŭras, tiu vespero kun habanero ankoraŭ ne okazis, ĵus okazis transdono de la premio antaŭ ni morgaŭa ekskursa tago. Tutaga al interesa loco, al
Sitges. Ĝi estas fiŝkaptista urbo, tre bela.
Kaj ni jam antaŭĝojas pri tiu ĉi laŭvica ekskurso al Sitges post du, kiuj okazis kaj en Salou mem. Estis tre interesa promeno kaj ankaŭ post la ekskurso en Reus. Kai la excurso ja conformas al la titolo de la semaino, kiu estas internacia semaino de la kulturo kaj turismo.
Eble mi ŝatus rose aldoni, ke vere por mi estis surpriza inauguro de la semaino, por kiu venis persone la urbestro de Salou, kaj havis tre belan, tre favoran al parolon, yes, en kiu li elstarigis la ligojn inter Esperanto, inter turismo, inter kulturo. Do estis vere
emociiga momento.
Momento kiam, yes, giuste li mem, nin bonvenigis. Vi diras, ke vi ne volas daŭrigi, ke vi ne transprenis la organizadon por konstante. Do kia estos estonteco de la internacia semajno, kiu tradicie estis okazanta en oktobro?
Kia estas la estonteco de la internacia semajno de turismo kaj kulturo? Laŭ la nuna ideo, la semajno venontjare okazos en Malago, Andaluzio.
Ĉu ĝi perdos sian karakteron?
Mi esperas, ke ne.
Grandan dankon pro la renkontiĝo.
Dankon al vi, Barbara.